ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل.
No dia em que ele reunirá os incrédulos e tudo aquilo que adoravam além de Alá e dirá: foram vocês que desviaram esses meus servos ou eles se desviaram sozinhos do caminho?